Transformers Age of Extinction กวาดรายได้ไปเกือบ40ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคุณจำเริญไปดูมาแล้วด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือถึงแม้เงินในการทำเงินในอเมริกาเนี่ยจะไม่ถือว่าสูงมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่2ที่เข้าด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับที่ประเทศจีนแล้วเนี่ย Transformer กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดเป็นประวัติการเลยของจีน
ทุบสถิติอวตารไปแล้ว
โอ้โหครับ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่พ้นเรื่องราวต่างๆที่ตามมา
ผมไม่สงสัยเลยที่Transformer ภาค4เนี่ยทำเงินได้ถล่มทลายในเมืองจีนเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยการเขียนบทแล้วก็เนื้อเรื่องรวมทั้งการเอาตัวแสดงมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเอาใจผู้ชมในเมืองจีนจงใจหรือตั้งใจหนึ่งเนี่ยมีดาราที่เป็นจีนเข้ามาถึงอาจจะไม่ใช่บทบาทเด่นเท่าไหร่แต่เป็นดาราหญิงนะฮะผมจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นตัวประกอบตัวหนึ่งสองยกกองไปถ่ายทำในเมืองจีนครึ่งหลังของเรื่องนะครับแล้วก็สามเนี่ยมีเรียกว่าเนื้อเรื่องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะให้จีนเนี่ยมามีบทบาทมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเรื่องมีการย้ายห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการห้องวิจัยนะครับหนีจากสหรัฐไปที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการจงใจของไมเคิลเบย์ผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทเลยที่พูดง่ายๆว่าจะให้เรียกว่าอะไรจับใจหรือว่าเจาะใจนะครับตลาดของผู้ชมในเมืองจีนทีนี้ในประเด็นของการที่เข้าไปฉายในเมืองจีนเนี่ย Transformer 4เนี่ยก็มีปัญหาขัดแย้งกับธุรกิจของจีนอย่างน้อยเนี่ยเท่าที่ถึงตอนนี้เนี่ย2รายแล้วก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทหนึ่งก็ออกมาบอกว่าในสัญญาที่ทำไว้กับทางผู้สร้างหนังเนี่ยจะเอาโลโก้ของบริษัทตัวเองเนี่ยมาฉายหรือว่ามาประกอบในเรื่องเนี่ยให้เห็นเด่นชัดล่าสุดเนี่ยเมื่อสักต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบริษัทท่องเที่ยวนะครับฉงชิงหมูหลงคาสทัวริซึมออกคำแถลงมาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะฟ้องศาลว่าผู้สร้าง Transformer เนี่ยไม่ได้เอาโลโก้ของบริษัทตัวเองเนี่ยมาฉายหรือว่ามาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของในภาพยนตร์ในเนื้อเรื่องเนี่ยอย่างเด่นชัดพอนะครับ
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นข้อขัดแย้งซึ่งพูดง่ายๆว่าจะไปหากินในตลาดบ้านเขาแต่ว่าไปทำผิดสัญญากับสปอนเซอร์บางรายว่างั้นเถอะซึ่งมันก็ทำให้เปิดประเด็นของสิ่งที่เรียกกันว่า product placement ซึ่งคุณรัฐพลก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนแล้วคือเป็นเรื่องปกติ product placement เนี่ยคือเรื่องของการที่ผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะเอาโลโก้หรือเอาสินค้าที่ตัวเองอาจจะเซ็นสัญญากันไว้เนี่ยมาแทรกในเนื้อเรื่อง
เหมือนที่เราเคยเห็นอย่างภาพยนตร์บางเรื่องก็จะมีเราเห็นยี่ห้อคอมพิวเตอร์
ถ
ู
กต้อง
ก็เอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
ับใช่ใช่คือถ้าเผื่อเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำกันอย่างเนียนๆอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แม็กใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โครมบุ๊กอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกัน
ครับ
เดินผ่านร้านกาแฟสตาร์บัคสมมุติเนี่ยแต่ใน Transformer ภาค4เนี่ยโจ่งแจ้งมากคือแช่ภาพอย่างจงใจแล้วว่าเราเห็นแล้วเราก็บอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างที่ผมจดเอาไว้ได้อย่างกู๊ดเยียร์แหมมีป้ายขึ้นเห็นแล้วก็แช่ภาพ
ไม่เนียนนะ
ไม่เนียนบัตรเบียร์บัตรไลท
์
ซึ่งไม่สมเหตุสมผลเลยว่าอยู่ๆปั๊บแล้วทำไมจะต้องมาเอากระป๋องเบียร์นั้นขึ้นมากินโลโก้ Victoria's Secret ซึ่งเป็นขาย product แบรนด์ชุดชั้นในสตรีชื่อดังในอเมริกาส่วนไปในเมืองจีนแล้วผมอ่านภาษาจีนไม่ออกก็เห็นมีป้ายพวกโลโก้สินค้าหรือว่าร้านของเมืองจีนหลายแห่งแล้วก็มีอันนึงมีเครื่องดื่มของจีนยกขึ้นมาดื่มซึ่งอย่างที่ว่าผมว่ามันขัดความรู้สึกอ่ะมันไม่เนียนอ่ะมันน่าเกลียดเกินไป
และน่าสนใจคือว่าเป็นเอามาเปิดในช่วงวันชาติอเมริกันด้วย
ก็คนอเมริกันก็อาจจะเอาดูความมันไงดูความตูมตามเศษเหล็กกระจาย
ครับแล้วมันสอดแทรกเรื่องรักชาติมากน้อยแค่ไหน
ไม่เท่าไหร่เลยมันไม่ได้เน้นเรื่องของรักชาติคราวนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยชาติมากกว่าความอยู่รอดของมนุษยชาติของหุ่นซึ่งจะมาช่วยมนุษยชาติช่วยหุ่นแต่ว่าไอ้พวกความตูมตามเนี่ยมันเป็นบรรยากาศสีสันของวันชาติอเมริกันมันแม้มีฉากนึงเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ไอ้ระเบิดที่มันตูมตามมันเหมือนกับจุดพลุดอกไม้ไฟตุ่มๆผมก็บอกอ๋อนี่เองมันมากดปุ่มความรู้สึกของไอ้พลุดอกไม้ไฟวันชาติอเมริกัน
ก็น่าติดตามนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ย Transformer จะติดอันดับเท่าไหร่
หลังจากที่อาณาจักรวานรมนุษย์วานรวันนี้จะเข้ามา
เข้าใช่มั้ยครับครับและที่ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของข่าวต่างๆเกี่ยวกับการฟ้องร้องในประเทศจีน
อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกได้เป็นไปได
้เอาละครับวันนี้เดี๋ยวรายการของเราต้องลาไปก่อนนะครับ